Arruren historia hauts haietatik liburuan. Unai Bilenak eleberrian 80ko hamarkadatik gaur bitarteko Euskal Herriko gazte baten historia kontatzen digu eta gizartearen erretratua egin digu. Arruk berak gehiago ere bere eran egongo direla eta historia kontatzea nahi baitu, psikiatrikoan jasotako tratuaz. Jaso edo jasan. Sendatu edo berak esan bezala torturatu, handikatera edo askatu. Psikiatrikora joan beharra izan baitu Arruk, bizimoduan gailurra ezagutu ostean. Arrakasta lagun artean, unibertsitatean informatika ikasten eta ikasle pixuan bizita nahi irara askatasunez biziz, betidanik ezagututako tabernan asteburuetako lanak emandako soldataz, bertan eroso, giro betea eta jendea ezagutzeko moduagatik. Magia gauetan, sexua, droga, musika, bizimodu independentian, dependentziaren morroi egin arte. Bere nortasun eta izaeraren tasun ezaugarriei, beste bat, menpekotasuna. Drogarena, buruko ahotsena, eta hor Arruren gainberaka da. Garai batean musika zuena borrumba bihurtu zaio, ingurukoekin ez da moldatzen eta etxean bakarrik kontsumitzera pasatu da. Arruk bere istorioaren berri idatzi nahi du eta horretarako beti lagun izan duenarekin moldatuko da, Oierrekin. Txikitatik izan du lagun, psikiatrikoan antidepresiboak hartzen aritu zen garai hartan salbu, ezpaitzen Oier garai hartan azaldu eregin. Etaren konpainia lagunkoian kontatuko du Ander Arruti nortzen. Norden, Arru denontzat, Anerentzako izan ezik, Anerentzako beti Ander, elkarrekin egon ziren lauren bat urtetan. Neskak behin eta berriz fideltasun falta onartu etzion arte. Komunikabidera bidalitako salaketa eskutitzak eraginek izan ezean, Arruk, berea, eleberri batean kontatu nahi du. Eta hor, Oier idazten laguntzeko. Ari banbaitziona hotza, Arruren hotza zabaltzezan. Unai, literaturaren botere terapeutikoan, sinesten?
Bai. Literaturaren botere esnarazlean eta hausnarketa eragiteko duen boterean sinisten dut.
Zuri ze sendatzeko balio izan dizu eleberri honek?
Neri balio izan dit barruan neskan kezka azaleratzeko eta hornakan mina kanpora ateratzeko.
Eta hartu duzu lasatua edo sendatua?
Bai, kontua da, ontxe bertan, sentipenen zurrunbilo moduko bat bizi detela. Alde batetik, lasaitu hartu dut, gustora gelditxu nahi zindakuaki, baina baitxere, badakat jakin mina...
Jendeak nola hartu dute duen?
Bai, ulertuko tedan, kontatu nahi nuana...
Arruk idaztea nahi du, baina jendeak irakur dezan.
Bai.
Ez beretzako. Bai. Ulertu izan dadin nahi du, ez arrukiara egiteko.
Hori da. Nahi du ulertu izan dadin eta nahi du berak jasaten duan egoera bat gizarteratzia. Beste jende askok ere, beste gazte askok ere egoera berdina jasaten
nahi.
Dutelako.
Hor dator kritika zenbait badira eleberritan, psikiatrikoaren adibidez, botikapean zombi nola egon ohi den Arru, farmakopea espirala, deitzen diozu.
Bai.
Zaindariek zaindu parte zerrietan nola egiten duten.
Bai, bere Arruren esperientzia olakoa izan da. Ba, psikiatrikoan gaixotasun mentalaz gain drogamendekotasuna jasaten zuela sartu zen eta bi gaitzoien kombinaketa psikiatrikoan zaila da gainditzen. Eta orduan azkenean psikiatriko kartzela bihurtzen zaio.
Zaintza eta kontrolpe horretan gaixo beraiek ze trampak esango dugu egiten dituzten ere esaten duzu. Asteburua jai dituztenean itzuleran beste baten txixakarrita analizatu dezaten, ez behin.
Bai, izan daiteke trampa bat.
Zigorrez ere ari zara. Eta diozu, erabiltzen dituzten zenbait metodoekin, zer sendatu nahi duten ba?
Bai, duda hori asaltzen da, ez da. Horra asaltzen da gazte bat, drogamendekotasuna jasaten duan eta psikiatrikoan dagoela, baina drogamendekotasuna zigortzen da bertan, orduan, nola sendatu nahi dute. Ez badiote drogamenpekotasuna gainditzen laguntzen.
Drogamenpekotasuna sendatzen o gainditzen laguntzeko proiektu hombre.
Bai. Badia proiektu hombre zelako programak, baino azkenian
eta arru jotzen du hortara.
Arru jotzen du hortara psikiatrikoan amaitxu baino lehen. Uh-huh. Arru gaixotzen denean, hogeita la urte dituela gaixotzen da, hasieran depresio bat, batian erortzen da, gero agerraldi psikotikoak izaten ditu, eta proiektu honetan amaitzen du, baina pixkat familiak eta inguruak behartuta. Ez dakitelako nola hori gainditu. Eta orduan, bat, topatzen du bere buruan bi urteko proiektu baten sartuta. Bertatik irten ezin da. Eta pixka gizartetik aparte.
Uhum. Beste kritika bat ere, autokritika izan daitekena, badibidez, instituto garaian, Amparo neskari ematen zitzaion isekatratua, matxismoa eta misoginia eta aipatzen dituzu.
Bai, bai, nik uste dut, gure belaunaldikuek, behintzat, teorian, ezik eta formalen esparruan, berdintasunean ezik bagaituzte ere, bazkenean matxismo zinguratuta hasi gehala eta askotan konturatu gabe hori iragazin zaigu, ez? Eta bai, hor institutuko garaiko pasarte baten bitxartez, ba hori erakusten da, eta horren inguruko gogoeta bat itzen da.
Uhum. Instituto garaiko eta herrian betidanik ikusitako ezaguna gero psikiatrikoan ere azalduko dena, aipatu duzu beste kritika egiteko, normaltasun ohikotik kanpo dagoenari ze tratu ematen zaion.
Bai, ze aurreritzi daskagun, gaixo mentalen inguruan, eta ba, haienganako gure ikuspegia askotan aldatu itzen dela benetan ezagutzen baditugu, gero ezagutzen baditugu, ez? Eta novelan egoera hori ematen da.
Uhum. Kapelu da hor adibidez.
Bai.
Kapelu izeneko atalari osatu duzu eta hor ematen diozue, ematen diozu, arrok ematen dio, Oierrek, urtzi izena eta izenagia ematen dio izana.
Hori da. Bai, berez urtzi deitzen da, baino herrixean kapelu bezala ezaguna da, ez? Herriko soro hoietako bat da eta kapelu bezala ezagutzen dute danek eta Anderrek berakin psikiatrikoan egon da gero eta bera ezagututa gero ez dio kapelu deitzu nahi. Eta kapelu deitzen badiote, ez dugu kontuz, urtzi deitzen da.
Uhum. Lagunekiko eta adiskideekiko badauke, badu, arruk alako zaintza edo esan dezagun, baina aldi berean Robertrekin ze gertatzen da. Ez dio inolako barkamentraturik eskaintzen.
Bai, eta
interesaren araberakoa da.
Hori da, eta hor kontraesan bat azaleratzen da, askotan aspiratuta daudenek ere beste batzuk aspiratzen dituzte, ez? Eta bazterkedan barruan ere beste bazterketa batzuk ematen dira, eta ba, Roberen bitxartez hori pixka erakutzi nahi nuen.
Gauza bat defenditzen duen berberak, nola egiten duen, haren kontra?
Bai, azkenian kontraesan ez beteta gaude.
Beste pertsonaia, Enara. Hau ere arrasaten ezagututakoa.
Bai, psikiatrikoko neskalaguna.
Ez da txori beltza. Pantera da.
Bai. Bai, energia handiko emakume bat, askea, nahi duan itzen duana eta ezigaitza dana.
Harreman toksikoa duela onartu du Arruk.
Harreman toksikoa dela onartzen du eta maitxasunan inguruko gogoeta badaude, baina horrek kontraesan handia daude. Ze alde batetik onartzen du harreman toksikoa duela, baina beste askotan maitxasuna ikusten du bere egoeratik irtetzeko bide bezala, ez? Eta itxaropena du maitasunean.
Maitasuna bide bakarra. Enararen jarrerak erakutsi dio Arruri, bera ze portaera izan zuen Anerekin? Izan du ispilu.
Bai, bai. Askotan guk besti egindakoa norbaitekin arte ez dugu benetan ondu ulertzen.
Ez dugu ondu ulertzen.
Come on.
Bada alako kontraste bat Enararen eta Aneren artean, doktor Deseok ekarri digu Aneren oroitzapena edo Aneren aipamena egiteko modua.
Bai.
Ane eta Arruren harremanaren soinu banda.
Ane eta Arruren harremanaren soinu banda doktor Deseo da orokorrean, baino Aneren gaur egungo egoera eta jarreraekin bat datorren kantua hau izan daiteke.
Idazketa modu desberdina dituzu, eleberrian, deskripzioan adibidez oso gustora zabiltza.
Bai, baino egitxea zen idazteko orduan ikuste dagoela alde bat ez dela guztiz kontzientia, ez? Eta igual hori kanpotik behitxuta hobeto ikusten da nik aztertuta baino. Bai, batzutan deskripsiotan gustora nabil, beste batzutan elkarrizketetan, beste batzutan sentimentuen deskribapenetan.
Enara izeneko atalean adibidez, esaldiek egiten dituzu motzak, eten da?
Bai, nik nahi nuen pertsonaien ahotza ezberdintzia, oso ezberdina izatia. Eta Enaran kasuan aukeratu nuen estilo bat, ola, oso bai, motza, lakonikua, bai, pertsonaiekin ondo di joana.
Bakoitzak du berea,
bai.
Idazkeran ere. Izenez datozen ataletan, Oierrek idatzi oidituen hoietan, musika dator. Dene dute doinu jakin bat?
Dendenek ez, baino geixen.
Gehienek.
Izen burutzat, pertsona izen bat edo izen bat dutenek, bai.
Bai.
Oiek danek.
Abestiaren letraren zatia, Aipu Atariko.
Hori da. Kanta baten zati bat, eta baian aipatzen da zen talde, kantan izen burua, zein diskotik atera den eta argitaratze urtia. Irakurtzen duanak bilatzeko, erreztasuna ukitzeko.
Bai, bibliografiaren eran, diskografia.
Hori da, eta horrek, kantu horrek askotan gero kontatzen denekin bat itzen du, edo girua ematen dio, edo kontatzen dana osatzera dator.
Eta horra Arruk egiten dio autokritika Oierri, zetxorakeria den hori.
Bai.
Soinu bandaz, hornetu nahi izatea.
Bai, bai, bai. Autokritik egiten dio, bai. Bai, bai.
Eta nari gustatzen zaio, edo ez zaio gustatzen betidanik.
Izugarri gustatzen zaio. Bai, asko gustatzen zaio.
Kantu bat salbuespena.
Hori.
Zorotxetako jardinetako zuaitzak zoruak aldira.
Pasarte honi buruz ere, ari zarete liburua, baina bueno, irakurleak aurkituko du. Zertaz, ari den Arru, zertaz ari den Oier.
Nahi bau zu kontatuko dizut.
Nahi aldo zu kontatu.
Bueno, Arruri asko gustatzen zaioan ari, baina kantu bat salbu. Zoroitzatako zuaitzak zoroak aldiren galdetzen duen kantu hori salbu. Bera barruan egondalako eta inxuntekeri bat iruditzen zaio galdera hori. Psikiatrikoko patioan gauzaren biziziena zuaitza dialako. Eta berari asko lagundu ziotelako baten poran joana nabaritzen eta da indarra transmititu ziotelako barruan zagon bitxartean.
Erori egiten dira hala suizi.
Musikaren presentzia bada hirugarren atalean beste modu batera. Urteak dira atal bakoitzaren izenburu eta urte hoien deskribapena egiteko ze musika entzuten duen kuadrilak adierazten duzu.
Hurida.
Bai jazkera, bai ikusitako filmak, bai telesailak,
bai
eta musika.
Bai. Garaia egiten zaien errepaso horretan, zuk esan duzu erretratua dela, edo ez dakit kontrasalian jartze du erretratua.
Zer esan beharko nuke?
Boseto bat da.
Bueno.
Boseto bat da. Zertzela da batzuk ematen dira, hortik tirain da, irakurlea falta da nausa dezan. Eta orduan zertzela da hoien barruan, nik bai sartu nahi nuen musika, zen musika entzuten genuen, garai hartako estetika nolakoa zan, telebistan ze ikusten zan, ze itxen genuen, guzti hori. Eta tartian ba musika, noski bai.
Zea maizen itxasoak Mikel ekarri digo.
Bai.
Psikiatrikoko beste laguna?
Bai, psikiatrikoko beste lagun bat itxasoratu gabeko itxasgizona sentitzen zana eta Bergarakoa izan arren, ba, Donosti gustoko zuana itxasuan gertutasuna gaitzik.
Eta bere buruaz beste egin eta horrek asko era esango dio, Arruri?
Bai, horrek eragiten dio, berakada bat eragiten dio. Eta
eta berakada horretan Oier azalduko zaio. Arruri, lehen atalean, kuaderno bat oparituz, eta bigarren atalean, bien artean osatuko dute. Bien artean hasieran, alamoduzko elkarrizketa bien artekoa, Arruk erabat bere ganatu eta bakarrizketa bihurtu duen arte.
Hori da.
Eta bere kuaderno bihurtu da.
Bere kuaderno bihurtu da, eta poesian topatzen du bere barruko askatzeko molderek egokixena.
Eta hor bada beste kritika bat. Sekula poesia libururik irakurri ez eta gero poesia idazten hasi?
Bai, baino posible da.
Zuk Arruren poesiarako aitortzen duzu ze poesiara jo duzun? Zure eskertza zerrenda horretan dator?
Bai, nik idazten nahi nintzanean, idazketa prozesua izan da berezia. Eta idazten nenbilen bitxartian topatu ditut libururako balio izan diaten gauza asko. Hoien artean topatu nuen interneten De Primavera izizenez sinatzen duan poeta gazte baten bloga. Euskalduna da, baino gaztelaniaz idazten du eta psikiatrikoan egondakoa da, drogan menpekotasuna bizi du eta horren inguruan idazten du. Eta oso interesgarria suertatu zitzaidan, berakin harremanetan jarri nintzen, eta bere poesia batzuk hartu eta moldatu ditut, bere baimenakin, ba, liburuan sartzeko.
Una, izan diguzu, eleberria hau idazteko modu berezia izan duzula. Berezia esan da konformatu behar dugu, edo argibideren bat gehiago emango diguzu?
Nik esan den modu berezian idatzen bai, dela. Ah, prozesua berezia bai. Izan da, baina, bueno, pentsatzeet beste jende askori gertatzen zaiola idaztena izan nian, ba, bizitzako aurrian paratzen dizu, libururako balio dizu.
Dena.
Dena. Edo
dena
asko.
Egokia.
Egisia da, behar bada ez da gero liburuan ikusiko, baina honekin batera nik dokumentazio prozesu handi bat, ez dakit, baina bueno, dokumentazio prozesu bat egonda, asko irakurri dut, gai ezberdinen inguruko informazioa biltzen ibili naiz, eta hori dela eta esatet berezitxea dela, baina bueno.
Zertan disfrutatu duzu gehien?
Danian, nik ez nizuk esango gauza baten disfrutatu dutela gehien. Disfrutatu dut, baina baita sufritxu, eh? Argi gera dadila. Eta uste dute liburuan nunbaitzen adierazten dela, ez? Idazketa bide hori izan dela, ba batzutan egozamen utxa eta beste batzutan sufrikarioa.
Zer sentitu izan zara, Oier edo Arru? Gehiago?
Bixiak. Eta gainean nik arrunak kontatzeko arruna salian jarri behar izan dut. Ordun hor, badaude pasarte batzuk, adirazten dituztenak sentimentu ezberdinak, ba, ez dakit, esaterako ansiedadea, sufrimendua, olakuak, eta horiek idazteko nik asko sartu naiz, hortan.
Sentitu dituzu, eta nola aterazara sentiment txarroietatik?
Ba, ondo, katarsi moduko bat da, horren inguruan idaztia, eta hori paperian ustia, ez da.
Hauts, bai?
Ez, baino, dandana ez da negatibo ere. Nik hori argi utzi nahi nuke. Ez, badaude ba, positiboa dian puntu batzuk, eta ez, hasierako zatixan umore puntu batzuk ere badaude. Eta bueno, nik uste zaiatu naizela eskenean ikuspegi positiboa bat ere ematen zati batzutan, ez da, eta laguntasunan ba, inguruko gogoetak itxen, eta
Outsaietatik izenburua Oier izeneko atalean aurkitu dugu.
Bai.
Ezin bestean.
Bai. Nik hasieran igartza lehiaketara proiektua aurkeztu nuanean itzaurre moduko bandakan eta hor aipatzen zan hautsaietatik izenburuan nondi datorren, baino kendu inoan eta gero pasa nuan. Asko zera aurrera.
Arruk nahi duen helburua betetzen nahi zenuke hautsaietatik liburuak?
Bai. Bai, baino helbururik lortu ezean ere idazketa prozesua bera zerbait izan da, ez? Horrekin lortu da, zer oso orduan.
Ba, oier bilena. Unai bilena. Unai arru. Bai. Oier bilena.
Nahi dozu moduan.
Elkarrek argitaratuta, hautsaietatik eleberria, kalean dutela esango digu gure entzulei. Unai bilenaren igartzasari irabazitako eleberria. Ondo segi, eta segi dezazula disfrutatzen.
Berdin, mila esker.